Μπενόφσκι πίτα. Ευρώ, χώρο, κώδικο κάρο, βουλήμε δεβιγουκάζα, παρετεβιωτήτουχα, έστω κακ.
Румен Радев. Моята кауза е демокрацията. Държа хората да бъдат чути. 31 май 2025 година.
Аз искам да поздравя всички хора, които днес изказват свободно своето мнение. И моята кауза като президент е именно демокрация. И аз държа на това хората да бъдат чути. Защото те се сблъскват с сините, които държавата очевидно не може да убеде. Спомните се само преди време дни ръководствата на авторизираните комисии вече споделиха, че им трябват много повече хора, по-голям бюджет, защото нямат кадровия и финансов капацитет да разгърнат пълномащабни действия спрямо нерегламентираните качване на цените. И протестите, които виждаме, социологическите проучвания, целият дебат вече в рамките на месец ясно показва, че хората държат тяхната дума да бъде чух. Това е именно демокрация.
Но протестите са политически овладяни днес, господин президент, включително и пътни блокади. Проходът на републиката в този час също е незаконно блокиран. Редно ли е да се бъркат или се смесват тези неща?
Аз съм против всякакво насилие, против всякакви силови мерки по време на протеста. Така че призовавам наистина за мирно изразяване на мнението на всеки един
вестник. Ваши коментар за сътресението на ДПС, това, което се случва, снимки с събрани лидери, отцепване, формиране на политически субекти, как ще се отрази това на ситуацията в страната?
То е ясно, че черната дупка на олигарси, на олигархите повръща се повече на поглъща българската политическа система. Това несъмнено има своите отражения. И тук е вече въпрос на свободата на българските граждани да имат силата да се противопоставят на всички тези негативни процеси.
Ще се увеличи ли тази черна дупка, която поглъща българската демокрация, или очаквате по някакъв начин тя да се затвори и да бъде овладяна, и кой е този начин?
Начинът е нова политическа альтернатива, която да се противопостави на завладяването на страната от този олигархичен модел, на притискането и обсебването на бизнеса, рекета върху бизнеса, който да възстанови демокрацията и да даде една нова, реална, демократична перспектива.
След вашия мандат, готови сте вие.
Това ще дойде от хората, които искат и на които властта не обръща внимание.
Ивелин Михайлов. Европейският съюз унищожи своя образ не само в България, а в целия свят. 4 юни 2025 година.
Правим тази декларация във връзка с вчерашното изказване на Кристалина Георгиева, която каза, че новините ще са добри и най-вероятно конвергентният доклад ще бъде положителен. Искам да кажа, че няма по-срамна страница в историята на България и ще поясня защо. 2007 година аз, моето семейство, хората, които познавам, бяха много обнадеждени и много радостни. Това беше една дата, в която имаше надежда, имаше вяра в бъдещето, имаше някаква светлина, която караше българския народ да вярва, че от тук нататък предстоят по-добри моменти и най-лошото е свършило, защото имахме дълги години на преход. 95% от българския народ имаше невероятно одобрение за присъединяването ни към Европейския съюз. Защо? Първо, когато човек прочете европейските ценности и вижда, че те са направени за истински хора. Те са направени за един свят на човеци. Първата ценност е човешко достоинство. Сега си представете колко е достойно на един човек да се снима с Делян Пеевски в снимките, които приличат на порно актриса, която се е снимала с режисьора след порнофилм. Това е невероятно човешко достоинство и няма как да кажем, че всички кметове, всички хора, знам, че и още сега предстоят да отидат да снимат с него. Това са хора, които са примера за човешкото достоинство в 21 век. Втората – свобода. Свобода на един човек да изрази мнението си, свобода да твори, свобода да прави свободна инициатива, свобода да създава среда, в която да израснат неговите деца. Това, което виждам дори в София, която казват, че София не е България, ще започна една кампания «Откри хубавите места в София», да видите, че това са само старите сгради, всичко ново е трагично. Тротуари, бордюри, улици, новопостроени сгради. Това е свободата на творението на прасетата. Всичко останало, което е хубаво, то се разрушава и се отнема на хората, които са го направили. Вчера говорих с един приятел, който ми каза, искаме се да имах свободата да изразя това, което искам да кажа, но за съжаление ще ми вземат и малкото, което ми остана. С друг човек говорихме да поставя едни книжки в едни апартаменти и той каза, може ли да не го правя, че мога да ми затворят бизнеса. Или това е свободата. Свобода, в която книжнината е забранена, както първите 300 години в Османската империя. Демокрация. Свободни избори. В това Европейския съюз са най-добри, честни избори. Хората да избират демократично избрано правителство. Вчера говорих с едно момиче от президентската институция и то каза, първия демократично избран президент Желю Желев, думата демокрация загуби смисъл в България и загуби смисъл от когато сме в Европейския съюз. Равенство. Господин Мирчев говори за ковачки, ама аз мисля, че ковачки не е този, който настояваше да прокараме свободния пазар на електричество, а мисля, че там са Прокопиев и други хора, които са в кавички демократи, хора, които грабят българския народ като посредници в една сделка, в която те нямат никаква добавена стойност, а само вземат. Просто Певски и Борисов са, така да кажем, подобрена версия на това, което преди време измислиха уж умните и учили в чужбина. Мутрите това, което направиха, е да го увеличат. Върховенство на закона. Върховенство на закона. Какъв закон? Ние сме подали и в България, и в Европейския съюз един тир с доказателства безспорни. Вчера видяхме и последните 5 дена излязоха безспорни доказателства за империята на Ковачки, която империя на Ковачки е свързана с всички останали и няма да има никаква реакция. Даже днес на председателския съвет се обсъжда за върховенство на закона, как трябва председателя на ДАНС, след като е напуснал, той трябва да бъде освободен от президента, за да може заместник-председателя да има права да ръководи тази организация, без да се даде конкретен отговор. Замита се под килима, като всичко останало. Това е върховенството на закона в България. Той има тежест само в устата на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Правата на човека са само на власт имащите, те са нова категория. Ние не сме република, в която хората имат възможност, знаещи, можещи, качествени, по някакъв начин да се развиват, не. Или си близък на властта. Вчера говорих с една жена, която каза, била е във висша длъжност в държавна структура, каза, ако нямат компромати за теб, ако не съм участвала в оргия или няма снимки, не мога да остана там, защото не съм удобна. Това е за правата на човека 21 век на държава членка на Европейския съюз. Когато се присъединихме към Европейския съюз, ние вярвахме, че имаме едни честни и справедливи съюзници, които ще ни помогнат в борбата с мафията, която да си признаем, тогава имахме една мафия с чест, морал, достоинство, съвсем различна от тази до момента. Тя дори не разпространяваше наркотици. Скоро ще ви покажем кадри от сегашното разпространение на наркотици при децата и ще видите, че то е потресаващо. През всички тези години се стремяхме да бъдем достойни членове и винаги българския народ беше най-лоялен. Българския народ беше лоялен, не политиците. Политиците бяха тези, които винаги продаваха българския интерес. Достатъчно беше да се каже, че ние трябва да бъдем достойни членове на Европейския съюз, както преди години казаха, че трябва да сме достойни членове на СССР. 10 ноември 1989 година СССР ни продаде. Сега днес Европейския съюз ни продаде. Едно и също нещо се повтаря, само че 35 години малко по-късно. Най-некоректни бяха управляващите в лицете на Борисов, Пеевски и така наречените демократични сили, които аз лично имам конкретни доказателства за лъжи, провокации на демократичните сили, за унищожение на бизнеса на хиляди хора и нищо, никаква реакция, което показва, че тези хора са в едно ОПГ, дотолкова са демократични. И това нещо не накара Европейския съюз да вземе страна, да направи някаква декларация. Вярно е, не може да се намесва в суверенна държава, но можеше по някакъв начин да излезе с декларация, която да осъди тези действия и да даде сила на опозицията в България. Това не се случи нито един път. Този съюз през цялото време беше гърба и легитимацията на мафията. Емблематично е прегръщането на Урсула фон дер Лайн с Бойко Борисов. Просто виждаме едни прекрасни демократи, едни хора, които целият български народ знае, че Бойко Борисов е чист като сълза и това е интелектуалният изполин на съвременна България. Делян Пеевски е единствения, който го минава. Тези изполини са като едно време гигантите знами мога. Те водят българския народ към светли бъднини и Европейския съюз излезе и каза, това са вашите ръководители. Всички останали бяха удобно оставени да бъдат унищожени, няма да кажем колко са, публичните убийства на важни фигури в българския политически и икономически живот последните години. Все си мислихме и се надявахме, че Европейския съюз прави всичко това, защото не знае. По някакъв начин те са заблудени, те са добри, те са нежни, те са толкова демократични, че не могат да си представят, че има такава мафия. Но днес вече ние знаем, че Европейския съюз е съучастник в ОПГ. Първо, в България имаше най-недемократичните избори в света. Можем да кажем, че Венецуела и Северна Корея наистина имат демократични избори в сравнение с българските и Европейския съюз не каза нищо. Именно демократите казаха, трябва да направим кордон, те са недемократични тези избори. Е добре, как може един недемократично избран парламент, как може едно недемократично правителство и нелегитимно да взема такова решение и да даде данни, на които Европейската комисия и Европейския съюз да се уповават във вземането на едно толкова важно решение, като присъединяването на България към еврозоната. За мен това е непонятно. В Румъния имаше такъв вой, че има по някакъв начин нарушение на изборите. Аз съм сигурен, че в Румъния изборите са били 100 пъти по-демократични, отколкото българските. Но тук вече, след това, което се случи, аз мога да кажа, че знам, че Европейския съюз не е една институция, която не знае какво се случва, а една институция, която умишлено прави всичко това, което е направила. Днес Европейския съюз унищожи своя образ не само в България и в целия свят. Последно свършвам. Да излъжеш толкова брутално в очите един народ, да излъжеш целия свят, е нещо, което е непростимо. Ние българите се оправим. Този, който е дал доверие, отново ще намери някой, на който да го даде. Но този, който го е загубил, го чака само мъка и тъга. Мир на праха на Европейския съюз, Бог да ги прости. И това, което мога да кажа, че дедите на хората, създали Европейския съюз, ще се срамуват от това, което са направили техните наследници. Благодаря.
Ивелин Михайлов, 4 юни 2025 година.
Няколко месеца има снимка, това е снимка на позора, в която Делян Пеевски се снима с някой, който е купен, натиснат, продаден. Днес Европейския съюз се снима с Делян Пеевски, даде един 100% лъжовен доклад, който всеки един българин, няма значение. Няма значение дали българина казва, че е евроориентиран или не. Всеки българин в България знае, че това е лъжа. Долна, мръсна лъжа. Не може едни нелегитимни избори, защото всички знаем, че тези избори са нелегитимни, Мен ме е срам да се нарека народен представител, защото в едни нелегитимни избори никой не е народен представител, не би трябвало да има народно събрание и не би трябвало да има правителство, което да прави всичките тези мизерии, които направи в момента. Така че, след нелегитимните избори, след тяхното признаване, всичко останало е лъжа. И ако ние говорим, че сме за ценностите и висшата ценност е да бъдем честни, да има върховенство на закона, то това нещо е погазено не от кой да е от Европейския съюз. Това, което може да кажа аз, днес Европейския съюз се самоуби публично пред българския народ. Ние бяхме коректни, ние сме правили винаги така, че да бъдем съвестни членове. Не е това, което те направиха, казаха, че са заедно с мафията. Така че от тук нататък единственото, което искаме ние е честност и справедливост и не и на еврото, не и на Европейския съюз. Ние не искаме с мафия, искаме да живеем свободно, щастливо и достойно. Да живее България! Благодаря ти!
Бойко Борисов за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юли 2025 година.
Положителни конвергентни доклади за България, връщане назад няма. Като че ли това прави ли ви доволен?
Дай Боже да е положителен доклад.
Имате ли съмнение?
Нямам. Също България извърши всичко, което трябваше. И то няколко години подред. Знаете, когато влязахме в чекалната на еврозоната, когато влязахме в Европейския банков съюз, влязохме в Шенген и винаги имало такъв проблем в България, когато влиза и в Европейски съюз, и в НАТО, когато геостратегически се откъсва от своите зависимости, има такова напрежение. Аз съм убеден, че и правителството, и всички ние, и регулаторите ще се справят с цените като ОС.
Коментирате обаче поведението на Възраждане и протестите пред Народното събрание, събрани от тях в момента?
Моля, не ви чух.
Протестите, как ще коментирате?
Протестите са демократично средство. Всеки има право да протестира.
От тук нататък, каква ще е съдбата на правителството? Вие бяхте поставили като основна цел влизането в еврозоната и след това не е ясно какво...
Днеска имаме само конвергентен доклад, който ще излъчи какво е направила България. 8 юли е датата, в която всички колеги в Брюксел ще се произнесат дали България ще влезе в еврозоната. И речи, нищо не се променя стратегически след днешния доклад. Огромната работа предстои за напред. Огромната работа. И особено в следващата година. Защото тогава българите трябва да усетят ползата в еврозоната, часа в клуба на развитите държави и тя става 21-я член. А там са всички развити държави. Така че ползите ще ги усещат до година. Се намаляват лихвите, като се взимат всички решения и България участва в тях. Сега, знаете ли колко е, бих казал, унизително, когато свърши съвета в Брюксел, и остават председатели и казват да останат само държавите, които са в еврозоната. И минават на първа скорост. Там взимат решението. И в момента това, което протестират или искат оставка, е България да не е там. Е, нали искаме да взимаме решение? Нали искаме от нас да зависи? Трябва да сме там, където взимат тези 21 човека решението. Там искам да ви заведа. И аз просто не мога да разбера колегите от ПП, които говорят за вот на недоверие. То нищо не се случва след днес. Дори да има положително, дай Боже, 8 юли, решение на Европейския съвет, но и очакваме еврокомисара да дойде утре, ще го говори и той. Следващата година и половина не е по-маловажна. И ние трябва да покажем, че 3-годишната финансова рамка, устойчивите финанси. Всичко това е факт.
Притеснявате ли се от вота на недоверие?
Те трябва да се притесняват. Защото ако успее този вот на недоверие, ПП ще се наредат до Възраждане, до Величие, до Меч и до Радев. И трябва да обяснат на своите избиратели, защото го правят.
Сутринта Кирил Петков се похвали едва ли не, че влизането в еврозоната е само негова заслуга, така ли мислите?
Единственият, който няма заслуга и с този вот на недоверие в този момент е Петков. И то дори звучи смешно. 4 години, защо не поискаха конвергентен доклад, да ви питам? То са елементарни неща и аз предполагам, че водещ или водеща са му задали този въпрос. Що 4 години не го поискаха? Що ГЕРБ дойде и го поиска? И днеска ще го четат. С кое е допринесъл? С това, че тревожи Брюксел и колегите, че може да падне правителството и внася вот на недоверие ли? С кое? С голите приказки. То дори звучи гротесно. И понеже действително тук и ИТАНА, и БСП, и разбира се, с най-много депутати е ГЕРБ и правителството. И новото начало, което подкрепя да има правителство, Кирил Петков остава зад борда. Той трябва да обясни на своите хора защо иска да падне това правителство, за да има преформатиране, в което да дойде Възраждане, Радев или който и да било там. Защото аз положих огромни усилия, направих страхотно много компромиси и със себе си дори, за да влезем в еврозоната. Пред къщата на Кирил Петков не съм видял да има протестиращи за еврото. Те стоят банки. И вие си мълчите. Нали така?
Хубав ден. Питайте. Има предложение. Вие самия казвате, че следващата година и половина ще е важна. Трябва ли КЗП и КЗК правомощията на двете комисии да бъдат увеличени? И втория ми въпрос е, защо ГЕРБ не подкрепи комисията по предложение на ДБ за временна комисия, която да разследва всички факти, изнесени от разследването на АКФ за злоупотреби с енергиен холдинг, свързан с ковачки и с...
Винаги сме казвали, че тези комисии трябва да се разглеждат в самата комисия. Както видяхте, всеки ден говорихте за полицаите от Пловдив, извикаха ги в комисия, обясниха си и тая тема изчезна. Така че има комисии, които могат да извикат, да направят съответното изслушване, вие да сте там, всички депутати да са там, залата е да се приемат закони.
Не е ли притеснително за българската енергетика?
А по първата тема, каква беше първата тема?
КЗП.
Ако те поискат да им се увеличат правомощите, защото виждате, и Радев не отговаря на въпроса за или против еврото, защото не му е изгодно да отговори. И на колкото и въпроси му зададете, той казва, беше да е еврозоната, ама не е само момент. Защо не е сега момента, когато тай Боже е положителен конвергентния доклад? Но втората тема, която най-много тревожат хората, е, че се вдигнат цените. Ако тези независими регулатори поискат още правомощия, ще им ги дадеме. Те трябва да ги поискат. Те трябва да кажат в работата и в хода, който имат, как могат да гарантират, че това няма да се случи.
В разследването се казва, че в редица градове при евентуален проблем могат да останат без отопление.
До този момент не са останали. А най-тежко... Не знам дали зависи от ковачки, не знам за кои градове говорите. Но знам, че най-задълъжнявата топлофикация е в София. И вече 2 години Терзиев не прави нищо. Това знам, със сигурност.
Делян Пеевски за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юни 2025 година.
ГЕРБ, ДПС, ние бяхме основните носители. Също колегите, които сега подкрепяха, нали? Голям успех за правителството, това е успех за България. Лъжците, които се опитват и най-главният лъжец и шарлатани, няма да успеят. Днеска всичко за тях свърши.
Кой е най-големият?
Заплахите за война, за безреди, за заявяване на Европейския съюз, призовавам всички компетентни органи първо да разгледат какво се случи пред Европейската комисия, да не се крият, и призовавам колегите веднага да свалим имунитетите на Възраждане. Времето на Костадинов свърши. Благодаря ви.
Костадин Костадинов за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юни 2025 година.
Това Народно събрание вече отдавна загуби всякаква легитимност. Днес е позорен и черен ден в историята на България. Същият по подобие на този, който в началото на деня четох декларация 13 декември 1941 година, когато тогавашните нацистски съюзници в Българското народно събрание гласуват България да започне война с Съединените щати и с Англия. 3 години по-късно плащат с главата си за извършеното от тях престъпление срещу българския народ. Тези доклади за нас не са изненада. Защото всички ние знаехме, че се работи за това. Има директива България да бъде анексирана в еврозоната, да бъде окупирана на практика. Но аз това, което искам да кажа на българските граждани, на нашите сънародници, на нашите български граждани, горе главите. Войната тепърва започва. Защото първо, нека никой не си мисли, че влизането на България в еврозоната е еднократен акт. Ние ще взривим еврозоната отвътре. Тя ще се превърне в кървяща язва. Ще призовем и ще осъществим постоянен бойкот. Не само на цените, които в момента ги слага в евро, но и след 1 януари, защото ще ви кажа нещо друго. В момента нашият валутен закон позволява употребата на чужди валути в България със съгласието на продавача.
Защо плашите хората?
Плашим хората. Искате да кажете, че когато говорим за това, че трябва да запазим българската финансова независимост, ние плашим хората. Все едно да ми кажете, че сега, когато им казваме, че искаме да има българска държава, ние плашим хората. Извинявайте, това е обидно, към българския народ, разберете. Да, ще взривим еврозоната, защото тази еврозона е пирамида, която ще взриви българската държава и в която ние в момента сме вкарвани. Ние не влизаме с желание. Българският народ няма това желание. Българските граждани работим за предсрочни избори. И на тези предсрочни избори трябва да станем първа сила, за да можем да направим така, че да не допуснем влизането на, на еврото в България. Така че това е целта, която ние в момента сме се поставили. Ние ще подкрепим всеки внесен вот на недоверие, но няма как да си сложим подписите заедно с лицата от ППДБ, към които изпитваме меко казано връщение. Така че ще подкрепим всеки един вот. Пожелавам им успех със събирането на подписи, защото ще ви припомня, че не се подписаха на нито един от нашите вотове, но за разлика от тях, които гласуваха в подкрепа на правителство, ние ще гласуваме в подкрепа на вота и ще гласуваме за оставката на това правителство. Кой защото и днес, включително и днес, господин Певски, секунда, ако обичате, не си говорим с вас. Не си говорим с Певски. Ще ви припомня, че само преди броени минути имаше поредно гласуване, в което ППДБ гласуваха заедно с ГЕРБ, с ДПС, с БСП, с Има такъв народ. Лъжа, те постоянно гласуват. Други въпроси имате.
Стигна до агресия в залата. Видяхме от ваша страна, имаше от Цончо Ганев бутена на Явор Божанков. Какви реплики се размениха?
Сега не знам какви са репликите, но вие самите сте свидетели на това, че тези хора постоянно използват изключително нецензурен език вътре в парламента. Меко казвам нецензурен. Нито мога да ви кажа, нито имам желанието да споделям подобни наистина нецензурни, вулгарни изрази. Истинският лик на ППДБ е видим всеки Божи ден в парламента. Тези хора идват във видимо неадекватно състояние. Очевидно някои от тях са надрусани. Очевидно някои от тях са неадекватни, алкохолно опиянени. И непрекъснато на нас се налага да сме, как да кажа, да сме толерантни към техните девиации. Няма как това да се търпи. За пореден път се разцепва ППДБ. И честно казано, аз не виждам как тази коалиция ще продължи да съществува. Очевидно е, че Пеевски ще се прибере едната половина, другата половина ще се прибере ГЕРБ.
Ще продължи ли
протести да ги евентуални? Първо ли България в страшна политическа нестабилност?
Най-голямата политическа нестабилност се причинява правителството, когато вкарва държавата ни в еврозоната, без да има желание от страна на българския народ. Вие, извинете, аз се само осъзнавам какво се случва днес. Вие имате ли представа, че всъщност ние станахме свидетели последните няколко месеца на една брутална пропаганда срещу един от символите на българската държавност? Как ви звучи, ако всеки ден някой влиза в сградата на Народното събрание, примерно, и говори, България не трябва да съществува, България трябва да стане турска провинция, примерно. Защото ние от днес нататък станахме фискална провинция на Франкфурт. Ние нямаме отношение. Ние нямаме отношение към абсолютно нито едно от решенията, които ще бъдат вземани в Европейската централна банка. Както добре знаете, ще имаме точно 0,4 гласа вътре. От 10 решения ние ще участваме в 4, но те ще бъдат подборни. Кое ще рече, във важните ние няма да вземем глас.
Сигурно е, че еврозоната ще стане факт. От тук насетне какво?
Мисля, че току-що ви обясних. Продължаваме с протестите. Ще призовем българските граждани да саботират еврото постоянно и навсякъде. Ще го говорим това нещо в еврозоната. Ще направим всичко необходимо. Ще направим. Сега, между другото, колеги, наистина няколко пъти вече с вас говорим. Трябва да изолирате медията на Пеевски. Това не, просто минава всякакви граници. Просто отвратително е медията на
Пеевски.
Костадин Костадинов. Декларация за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юни 2025 година.
Ще започна с една извадка от
стенографския запис на Народното събрание от 13 декември 1941 година. Реч чете министър-председателя Богдан Филов. Господа народни представители, както имахте вече случай да чуете от изложението на министъра на външните работи, събитията се развиха напоследък по такъв начин, че войната между Япония и силите от остая една страна и Съединените американски щати от друга, а същевременно и между Япония и Англия стана неизбежна. Това ново положение на нещата наложи на българското правителство да определи своето становище спрямо него. В моята последна реч пред вас на 19 ноември тази година аз заявих, че България, след като се присъедини към тристранния пакт, стои днес здраво и непоколебимо на силите, на страната на силите, на Хитлер и Мусолини и на техните съюзници. В този момент залата на Народното събрание започва да вика «Браво!» и има бурни и продължителни ръкопляскания. Настъпилите през последните няколко дни събития създадоха условия, при които нам се налага да изпълним поетите задължения. Тия задължения произхождат от тристранния пакт, към който България се присъедини с протокола, подписан във Виена на 1 март тази година. Господа народни представители, на всички е известна голямата реч, която великият водач на Германия Адолф Хитлер произнесе на 11 този месец в Райхстага в Берлин. Известна е също така и речта на водача на нашата съюзничка, приятелска фашистка Италия, Бенито Мусолини, произнесе на същия ден в Рим. В тези речи се установява, че през последните няколко месеца Американските Съединени щати са извършили редица нападателни действия срещу силите на ОСТА, следствие на което Германия и Италия решиха да скъсат отношенията си с тази държава и да обявят война. При тези условия българското правителство в изпълнение на задълженията си по член 3 от тристранния пакт реши вчера на 12 този месец също така да скъса дипломатическите отношения с Североамериканските Съединени щати и да обяви положение на война с тази държава, както и с нейната съюзница Англия. Какво е записал след това стенографа в протокола? Всички народни представители стават прави. Викат многократно мощно ура, бурно и продължително ръкопляскат. Народните представители се обръщат към посланниците на Германия, господин Бекерле, и на Италия, граф Маджистрати, и ги акламират с бурни ръкопляскания. Овациите траят няколко минути, през което време пълномощните министри поздравяват с дигната ръка. Господа народни представители, продължава Филов, правителството смята, че той изпълни своя дълг. Той е убедено, че и вие ще одобрите взетото от него решение, проникнати от съзнанието, че то отговаря на интересите на страната и на нуждите от днешния момент. Отново ръкопляскания. По такъв начин и ние, наред с останалите държави от тристранния пакт, и нашите европейски съюзници, водачът на германския народ Адолф Хитлер и водачът на фашистска Италия Бенито Мусолини, ще можем да допринесем за създаването на новия ред в Европа, на онази именно нова Европа, която се гради днес с толкова жертви. Отново стенографът записва: браво, бурни и продължителни ръкопляскания. Бюрото на Народното събрание, т.е. ръководството на Народното събрание, господа министрите и всички народни представители стават прави и продължително време акламират господин министър-председателя. В този момент един от водачите на опозицията, професор Петко Стайнов, тропайки по банката, както е записано, казва: искам думата. Председателя на Народното събрание не му обръща внимание и казва: пристъпваме към гласуване. Които приемат декларацията, направена от правителството, моля да вдигнат ръка. Абсолютно мнозинство, събранието приема. Отново стенографския запис е записано: всички народни представители стават прави и бурно, продължително ръкопляскат и викат няколкократно мощно ура. Председателят Христо Калфов на Народното събрание става прав и казва: след толкова жертви и усилия, благодарение високия жест на великия водач на Великия Райх, водачът на германския народ Адолф Хитлер и гениалния вожд на италианския народ Бенито Мусолини, нашият народен блян е осъществен. Народният ни блян, според тогавашните съюзници на нацистка Германия, да обявим война на Съединените щати и на Англия. Отново стенографът записва: браво, бурни и продължителни ръкопляскания, акламации, ръкопляскания. Всички народни представители стават прави, бурно и продължително ръкопляскат, акламират пълномощните министри, които отговарят на поздрава с дигната ръка. Мощно и многократно ура и така нататък и така нататък. Всичко това е записано в протокола. Един от другите лидери на опозицията, Никола Мушанов, отново тропайки по банката, защото никой не обръща внимание на опозицията в този момент, казва: искам думата. Председателят Христо Калфов обаче отказва да му даде думата и каза: прекратявам заседанието. Никола Мушанов казва: господин председателю, искам думата, вие глух ли сте? В този момент сценографския запис спира. Защото Христо Калфов казва: прекратявам днешното заседание. Уважаеми сънародници, говоря на вас, защото еничерите в тази зала излязаха от залата и надявам се камерите да са го показали, защото обикновено те показват в този момент. В този момент, странно отново, като че ли историята се повтори. Странно отново виждаме как една част от българските народни представители, а иначе народни предатели, обявиха война на българския народ. Това нещо, което го е чел в тази зала, всъщност не в тази зала, в истинското народно събрание, през 1941 година, в момента се повтаря отново. Отново говорим за това, че ние изпълняваме народен блян. Днес еничерите в България ще се похвалят с убийството на българската независимост и с убийството на българския народ и българската държава. Както еничерите и съюзниците на нацистите и фашистите през 1941 година го направиха в сградата на Народното събрание. Отново, между другото, говорейки за, аз ще прочета встъплението на Богдан Филов, където той казва: ние имаме задължения, които проистичат от подписания от нас договор. Това звучи ли ви познато като ние имаме задължения, проистичащи от подписания от нас договор за членство на България в Европейския съюз? Ние имаме задължения, ние трябва да ги изпълним. България винаги изпълнява своите задължения верноподанически, като най-покорния васал и пудел. Изпълнявахме ги през 1941 година към Хитлер и към Мусолини, сега ги изпълняваме към наследниците на Хитлер и на Мусолини, Урсула и всички останали урсулоподобни същества в Европейския парламент, Европейската комисия. Истината е, че историята винаги се повтаря. И заради това, сега, уважаеми сънародници, ще ви кажа какво се случва след 1944 година. Всички тези, които вдигат тогава бурни и продължителни акламации и ръкопляскания в залата на Народното събрание. Всички тези, които викат ура, всички тези, които казват: ние изпълняваме своите съюзнически задължения, като верен и като лоялен, предвидим съюзник и партньор. Абе, все едно говори в момента, какво да ви кажа, все едно говори в момента, който и да било от еничерите в българската политика, който и да се изберете, няма да сбъркате. Всички тези хора след 1944 година са съдени за извършената от тях държавна измяна. Тази държавна измяна, която в момента вършат еничерите с налагането на чужда валута в България, с унищожаването на българската финансова независимост, тази държавна измяна също ще бъде наказана и ще има съд за престъпниците. И както имаше съд след 1944 година за съюзниците на нацистска Германия, които между другото бяха провъзгласени, тъй като в България има процес на реставрация на фашизма, те бяха провъзгласени за жертви. Не, те не са жертви. Те са престъпници, те са хора, които избиваха невинни хора, те са хора, на чиято кръв, на чиято съвест тежи кръвта на хиляди убити невинни българи в периода по време на Втората световна война. Както бяха съдени нацистите и нацистските съюзници след 1944-45 година, така ще бъдат съдени и неонацистите и ничерите в България, когато българският народ реши да се събуди, а българският народ вече се събуди. В момента отвън пред Народното събрание има хиляди българи. Те стават все повече и повече. Българи, които искат да бъдат чути, и българи, които искат българско народно събрание да действа в интерес на България, а не в интерес на еничерски мнозинства. Затова, тъй като те ни призоваха да излезем при тях, аз ще кажа следното нещо. Време е да излезем при българския народ. Време е да излезем при българския народ и да чуем какво иска да каже той. А българският народ казва това, което в момента показва групата на Възраждане. Българският народ казва да на българския лев. Българският народ казва не на еврото. Българският народ казва долу ръцете от нашата валута. Българският народ казва питайте българския народ. Българският народ казва затвор за Урсула и всички нейни слуги и подлоги в България. Българският народ казва искаме свобода, искаме демокрация, искаме независимост. Българският народ казва, елате при нас. Ако сте народни представители, излезте при нас. Това го казаха преди броени минути отвън. Парламентарната група на Възраждане ще излезе сега при българския народ, за да разговаря с българските народни представители, истинските български народни представители, защото те са отвън, не са тук в тази зала, където еничерите излязоха. Между другото, забележете в какъв синхрон излязоха двете най-еничерски организации в този парламент. ППДБ и Пеевски. Пуделите на Пеевски и самия Пеевски. ДПС на Пеевски. Тези две престъпни организации, колкото по-скоро бъдат разтурени, забранени и колкото по-скоро бъдат вкарани техните функционери в затвора, толкова по-добре. Ние от Възраждане ще се погрижим за това, защото, повярвайте ми, ще има възмездие за престъпници.
Росен Желязков за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юни 2025 година.
Добър ден, колеги. Някои думи в началото на днешното заседание. Днес очакваме, както знаете, решенията на Европейска централна банка и на Европейската комисия по докладите, с които ще получим оценка за готовността на България да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Тази оценка е изключително важна за българското общество, защото е резултат от десетилетия усилия за това да постигнем висока степен на финансова и икономическа конвергенция с развитите европейски страни. Това е оценка за стабилността на българските финанси, за устойчивостта на българската икономика и за нейната работоспособност. Най-вече това е оценка за усилията на българското общество, което още през 90-те години заяви неотклонния път да бъде достоен член на Европейския съюз и част от Европа. Ако оставим на страна политическата риторика, политическите страсти, ние като прагматичен кабинет имаме няколко основни задачи през следващите месеци. Те са да направим процеса по въвеждането на еврото плавен, предвидим, прогнозируем, да разсеем страховете, които са насаждани в хората и които се използват за политическа злоупотреба, и да дадем всички гаранции за това, че недобросъвестни търговски практики ще намерят почва да противодействаме на същите. За целта днес ще вземем две решения. Едното е за създаването на механизъм на ниво правителство за адресиране на всички въпроси, свързани с взаимодействието с браншовите организации, с работодателските организации, с синдикатите, с всички онези, които произвеждат стоки и услуги, за да няма опасения за това, че ще има необосновано покачване на цените, както и да упражняваме перманентен контрол върху това много преди въвеждането на еврото. За целта ще приемем и проект на такъв меморандум, ще създадем този механизъм и през следващите дни ще проведем срещите с всички организации, асоциации, работодатели и синдикати. От вчера Националната агенция по приходите, Комисията за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренциите, съобразно своите компетенции, осъществяват предварителен контрол по отношение на всички стоки и услуги, които са в потребителската кошница и са уязвими с оглед интересите на потребителите и на гражданите. Този контрол ще е перманентен и ще бъде в партньорство с производителите, доставчиците и търговците на дребно. Този контрол ще бъде част от нашето разбиране, че българската икономика не предпоставя необосновано покачване на цените и всички варианти за спекула, недобросъвестни търговски практики, картелизиране и злоупотреба с монополно положение ще бъдат много ясно адресирани. Това ще стане в партньорство, разбира се, с лицата, които ще бъдат страни по споразумението, което ще подпишем, и се надявам, че това ще даде още един тласък в българската икономика, в партнирането между държава и бизнес в полза на гражданите. Предстоят през следващите дни, през следващите седмици много коментари. Ние сме готови и с информационната кампания. Както знаете, в закона за въвеждане на еврото, тя започва 6 месеца преди ефективната дата. Затова и кампанията тепърва ще започне и ще набира сила, за да могат всички граждани, особено по-уязвимите групи, да бъдат добре информирани и да не бъде спекулирано с тях и с техните страхове. Разчитам на всеки един от вас по секторите, по отношение на секторната политика, по отношение на взаимоотношенията с бизнеса. Благодаря ви и в очакване на докладите днеска продължаваме нашата работа.
Росен Желязков, Теменушка Петкова и Радев за конвергентния доклад за еврозоната. 4 юни 2025 година.
Днеска бяха публикувани докладите на Европейската централна банка и на Европейската комисия по отношение оценяването на България за изпълнение на критериите за конвергенция. Това са така наречените критерии от Маастрихт, по силата на които всяка държава членка на Европейския съюз, тогава когато изпълни тези показатели, които се оценяват, те са 4 изрично посочени, вие добре ги познавате: дълг, дефицит, ценова стабилност, дълготраен лихвен процент и така нататък, да подаде искане за доклад или по повод на процедура по оценяване да бъде анализирано състоянието, финансовото и икономическо състояние, изпълнението на тези критерии и при тяхното изпълнение да се определи дата за присъединяване към еврозоната. Това задължение е поето от всяка държава членка в Европейския съюз, с изключение на Дания. Страните, които бяха присъединени към Европейския съюз 2004, 2007 и 2013 година, бяха държави членки с дерогация. Това означаваше, че не покриват тези критерии. Голяма част от тях вече са част от еврозоната, като Латвия, Литва, Естония, Словения, Хърватска. Само искам да ви припомня, че ние бяхме преди Хърватска в този процес. След това заедно влезнахме в Банковия съюз. Заедно влезнахме в така наречената чакалня, където след нашата принадлежност към ЕРМ-2 трябва да се престои 2 години. Хърватска 22-а година стана член на Европейския съюз и вече бере плодовете от своето членство в еврозоната. Днеска Европейската комисия и Европейската централна банка категорично заявиха, че България покрива критериите. Това е повод за гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколение българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, дългова криза, през политически кризи, през COVID-криза, през енергийни кризи. Но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Европейски институции, които не са само политически институции, затова конвергентните доклади са на Европейската централна банка и на Европейската комисия. Това, което предстои, е тези доклади, които дават във висока степен следните два важни ключови аспекта. Това е ключови аспект, че държавата покрива критериите, но и сигнал към европейските институции за това, че държавата България, която е покрила тези критерии, може да стане член на еврозоната, считано от 1 януари 2026 година. Това ще бъде формализирано с решения, които предстоят на 8 юли, решения на Европейският парламент и на Съвета на Европейския съюз. С тези решения формално процесът по въвеждането на еврото от 1 януари 2026 година
ще му бъде дадено началото. От тази дата започват и определени действия по силата на приетият миналата година от Българското народно събрание закон за въвеждане на еврото в Република България. Независимо от това, че ефективната дата предопределя сроковете, в които се изпълняват определени мерки и действия, българското правителство вече е в режим на плавно въвеждане на еврото. Ние се водим от три важни принципи. Първият принцип, това е плавното, спокойно въвеждане, а не стихийно въвеждане на европейската валута в България. Трябва да има спокойствие в българското общество, предвидимост и прозрачност на процесите. Вторият принцип, това е предотвратяване на всички възможности, много преди ефективната дата, от която въвеждаме еврото, всички възможности за налагане на недобросъвестни търговски практики, за спекулиране с надценки, спекулиране с цени и злоупотреба с доверието на българските граждани, потребители на услуги и потребители на стоки от първа необходимост, от бита, както и на такива, които се регулират на българския пазар. Затова регулаторните органи също са част от партньорството, което ние ще изискаме, както Комисията за енергийно и водно регулиране, Комисията за регулиране на съобщенията, които осъществяват предварителен регулаторен контрол, така и от Комисия за защита на конкуренцията, която осъществява последващ контрол за нелоялни търговски практики, за злоупотреба с монополно или господстващо положение. Днес правителството прие решение за създаването на механизъм, който механизъм ще действа на политическо ниво за координация на всички дейности по предотвратяването на практики, които могат да компрометират доверието в този процес. Беше приет и проект на меморандум, който меморандум в партньорство с всички доставчици на стоки и услуги, независимо от това дали са регулирани или не, както и тези, които са важни от така наречената потребителска кошница, в партньорство с вериги, асоциации, браншови организации, работодатели и синдикати, ще направим така, че процесът да бъде плавен, да бъде обоснован и да се видят всички потенциални ползи, които предстоят. Ползите, за разлика от краткотрайните опасения, краткосрочни опасения от въвеждането на еврото, ще бъдат такива, каквито се наблюдават във всички страни, които са приели единната европейска валута. А това е стимулиране на икономиката, стимулиране на търговията, стимулиране на инвестициите, стимулиране на туризма, ръст в икономиката и най-вече увеличаването на доходите и на покупателната способност. Само ви давам един пример. В Хърватска за тези две години, откакто е въведено еврото, покупателната способност на населението от 72% на средноевропейската, вече 82% от средноевропейската. Само за две години. Колегите в Хърватска споделят, че ефектът е видим и той се отразява в дългосрочен план за хората. Нашата задача е да преодолеем всички опасения в краткосрочен аспект.
Днес наистина е изключително важен ден за България. След положителните конвергентни доклади на Европейската централна банка и на Европейската комисия, предстои нашата страна да реализира една от своите стратегически цели, именно членството ни в еврозоната. Смело мога да кажа, че България, българското правителство, е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. Знаете, че след тези положителни заключения по конвергентните доклади предстоят няколко важни стъпки. В рамките на месец юни предстои да бъде проведено заседание на еврогрупата, след което предстои да бъде проведен екофин, в рамките на който ще се разгледат конвергентните доклади. След това предстои заседание на Европейския съвет и така до месец юни ще приключим с тази фаза от процеса. През месец юли предстои Европейският парламент да приеме решение, свързано с приемането на България в еврозоната, провеждане отново на заседание на еврогрупата и ЕКОФИН, съвет ЕКОФИН, всяка вероятност на 8 юли, с който процеса окончателно ще бъде финализиран и ще бъде прието решение, съгласно което България ще приеме еврото от 1 януари 2026 година. След този период следва Закона за въвеждане на еврото, в който ясно са разписани всички стъпки и процеси, които трябва да изпълним ние, за да въведем успешно еврото и да финализираме този процес. Един месец след решението на съвета започва периода на така нареченото двойно обозначаване на цените. Тогава цените ще бъдат обозначени и в лева, и в евро. Този период ще продължи до 31 декември 2026 година. Както и премиера отбеляза, изключително важно е да осигурим необходимия постоянен мониторинг, свързан с ценообразуването, така че българските граждани и българският бизнес да бъдат спокойни, че няма да бъде допуснато необосновано увеличаване на цените в рамките на този период. Министерството на финансите публикува на своя сайт указания към българските общини, към областните управители, така че те да могат максимално бързо да приведат в съответствие своите действия, свързани с въвеждане на еврото. Налице са указания към българския бизнес, свързани с счетоводното отчитане по отношение на въвеждане на еврото, изготвянето на годишните финансови отчети. В ход е и кампания, която информационна кампания, свързана с въвеждане на еврото, която ще стартира така изключително сериозно, именно след днешния ден. И изключително важната тема, свързана с контрола, Националната агенция за приходите, Комисията за защита на потребителите и, разбира се, Комисията за защита на конкуренцията, в рамките на своите правомощия, вече осъществяват контрол, който е свързан с цените на стоките и услугите и предотвратяване на всеки един опит за необоснованото им увеличаване още сега, преди да е започнал периода на двойното обозначаване. Считаме, че това е изключително важно, за да могат българските граждани да бъдат спокойни и преходът към еврото да бъде наистина плавен и без сътресения. Така че правителството е готово за този процес и аз съм сигурна, че еврото ще бъде въведено успешно в България и България ще има единствено и само ползи от въвеждане на еврото. Ползите са безспорни. България влиза в една съвсем друга орбита след членството си в еврозоната. Това означава икономически растеж, финансова, икономическа стабилност. Така че от тук нататък наистина ни очакват добри дни. Благодаря ви.
Положителните конвергентни доклади са очаквани напълно заслужен резултат. Основният извод е България напълно готова за присъединяване към еврозоната. Акцентите са, че ние изпълняваме всички номинални критерии, при това ги изпълняваме устойчиво и без изключение. Постигнали сме пълна правна конвергенция и сме изградили необходимата техническа и логистична инфраструктура. Сега фокусът е върху това, което предстои. От позицията на Българска народна банка ние се концентрираме върху три групи от задачи. Първата и най-непосредствената е, разбира се, до окончателното решение за присъединяване на България към еврозоната, което, знаете, ще бъде взето на 8 юли. Това е политически, но също така е административен процес, в който ни оставаме силно ангажирани. Втората група от задачи от позицията на Българска народна банка е да приведем в режим еврозона изградената вече техническа и логистична инфраструктура. Става въпрос за информационни системи, става въпрос за платежни системи, за счетоводство, статистика. Имаме конкретен план, какво трябва да се направи до края на годината, който включва редица действия. И ние се движим стриктно по този график. Например, този график включва отсичането на необходимото количество български евромонети и също така доставка на необходимото количество евробанкноти. И третата група е да подпомагаме активно правителството в информационната или разяснителната кампания. Това е нещо, което банката започна по-рано, като нашите усилия бяха насочени основно към важни контрагенти, като бизнеса, синдикатите, академичните среди, неправителствения сектор. Резултатите вече са на лице. Ние подписахме съвсем наскоро меморандуми с много от институциите в тези сектори и те също така са готови да се включат активно в разяснителната кампания. Бизнесът вече започна да го прави, според мен е по един много добър и убедителен начин. Така че в заключение продължаваме да работим на пълни обороти и гледаме уверено напред.
И в заключение искам да кажа, че България с положителните конвергентни доклади получава признанието, че е готова. Готова е да бъде част от еврозоната и да завърши своя десетилетен стремеж към пълна интеграция в структурите и системите на Европейския съюз. Това са усилия, за които дължим благодарност на всички правителства през последните десетилетия, които работеха за това днес ние, нашето правителство, да получи това признание, което се дължи на усилията на обществото и на усилията на правителствата преди нас. Благодаря.
Бойко Борисов за Еврозоната. 5 юни 2025 година.
Много работа. И трябва да продължим да убеждаваме партньорите в Европа, че сме дисциплинирана, стабилна, организирана държава, да надграждаме, за да можем всички ползи от еврозоната да бъдат използвани от следващата година.
Опасни ли са тогава заявки, като например ще взривим еврозоната отвътре? Цитирам Костадин Костадинов изказване
от тях. Вижте, аз не обръщам внимание вече на много изказвания. Станаха, някои дори са просташки в залата. Не ми харесва такъв тон. Така че ние, както и преди месеци ви казах, а вчера стана и факт, имаме по темите си, първиме по посоката си, евроатлантическата ни ориентация, подкрепата за Украина, за Европейската комисия и разбира се, още веднъж благодаря и на Урсула фон дер Лайн и на всички колеги, които вчера изпратиха този доклад.
Ще
Кристина Лагард специално.
Как ще се справите с страховете у хората обаче?
Ми първо трябва да вземе всички мерки, за да не се случат. Кои страхове? От кое?
От скок на цените.
Еми, само ще им напомня. Ние бяхме с левове, когато при Асен Василев цените на горивата скочиха на 4 лева. На дизела и на бензина. Тогава еврото ли ни беше виновно? Сиреч, ако допуснем някой българин да се опита да направи такава спекула, трябва държавата адекватно да му стовари цялата строгост на закона. Ние бяхме в спекула, докато беше ПФ, имаше спекула. Въпреки дерогацията на руския петрол, отиде на 4 лева.
Преди малко...
И момент. А всеки ден от Боташ губиме по 1 050 000 лева. Това не е ли спекула?
А защо не пробваме да си доставим количества, например газ, и да използваме този договор?
Колко милиарда кубика харчи България газ?
Не знам, вие знаете ли?
3 милиарда. About, както казват от ПП. Е, колко да доставим и къде да го държиме? Това газа не е като домат да го хванеш и да го държиш. И сега министър Станков договаря един танкер с течен газ, който запълниме с него Чирен. Но един танкер ни трябва.
Може да си говорим с партньорите в региона, например.
Кои? На тея, които Асен Василев им сложи 20 лева повече такса?
Стея
ли?
Да.
Ми разбира се. Работиме по въпроса. Работиме. Защото ако някой го е най-много яд, ме е мен, защото представете си за всяко село по 1 050 000 лева на ден да му даваме за улици, за обреден дом или за читалище. Това са огромни пари. Минаха половин милиард.
Преди малко в пленарната зала имаше предложение за включване като точка да се свалят имунитети на депутати от Възраждане заради протестите пред Еврокомисията. И знаете какво се случи тогава. ГЕРБ гласуваме и издържал се. Защо?
Еми, за да не гласуваме против.
А защо не за?
Което е същото.
Защото,
вижте, демокрацията е издигнала протеста като форма на изказване на мнение на групи по-големи, по-малки хора. Да, разбира се, когато се прекрачват праговете на това, не е правилно, не е хубаво, не е красиво, има и наказателен кодекс. Но сега, когато парламента ни трябва, законите вчера мина единия за прането на пари, за сивия списък да излеземе, законите по ПВУ, законите, които изискват в еврозоната да бъдем стабилни, това трябва да се гледа.
Не са ли ви по-важни гласовете на ДПС ново начало, обаче, които подкрепят мнозинството?
Ей, какво ме питате се?
Ами това е тяхно предложение, вие не го приемате, те могат да спрат да ви подкрепят.
Ние сме две различни партии. Всяка партия има своите разбирания. Когато искането на ново начало не съвпада с моята визия какво трябва да се случи в парламента, ние сме против. Когато ми трябва помощ за Украина и Пеевски застава до мене с Кирил Петков и Зеленски да говориме, му казвам благодаря. Когато въпреки ПП-тата, защото по-малоумно, използвам Тошко Йорданов, го каза вчера, с още по-силни думи, на 8-ми, ако ни приеме Европейския съвет в еврозоната, на 9-ти да искаш вот на недоверие. Вие как си го обяснявате това?
Реално ли перспективата от предсрочни избори?
И да искаш предсрочни избори, за да не се случи това на 1 януари. Това реално ли е?
Ще видим дали ще е реално. Господин Борисов, поведението на Възраждане заплаха ли е за еврозоната?
Напротив, в Европа виждат с какво се борим. В Европа виждат, че Костадинов и Петков, работейки в ансамбъл, единия с протести на улицата и блокиране на парламента, а другия с искане на вот на недоверие в деня на следващия ден, са едно и също. Това виждат.
Реално ли е перспективата от предсрочни избори след евентуален вот? Това притеснява ли?
Толкова е висока целта, която сме си поставили, че аз в случая, поне от вчера това, което чувам от колегите от ДБ, те надали ще се включат подобно нещо. Защото техния, думата електорат не я харесвам. Хората, които ги харесват, които ги подкрепят, ще бъдат тежко разочаровани. Мечтата им да сме в еврозоната на 9 или 10 юли да изчезне завинаги. Защото повече прозорец няма да има в следващите 10 години.
Росен Желязков, Валдис Домбровски, Екатерина Захариева и Теменушка Петкова за приемането на България в еврозоната 5 юни 2025 година.
Съществува от влизането в сила на договор за присъединяване на България и Румъния към Европейския съюз. Ще отпадне. Което означава, че България ще въведе еврото, общо европейската валута, ще се присъедини към еврозоната, считано от 1 януари 26 година. Това по никакъв начин не означава, че България изоставя своята национална валута. Напротив, България се присъединява към общата европейска валута. Но най-вече българската икономика, българските финанси са устойчиви и се доближават в максимална степен до европейските критерии за стабилност и устойчивост, което особено в контекста на всички геополитически предизвикателства, членството в еврозоната ще направи българските публични финанси, българската икономика, българската търговия по-конкурентно способни. Оттам ще гарантират по-добър растеж, а това означава повече доходи, това означава по-голяма покупателна способност за хората, това означава по-голяма степен на доближаване до европейските стандарти на живот. Благодаря на господин Домбровски за неговото отношение. Споделихме много неща не само в общия европейски контекст, но и неща от опита, който той има като представител на държава, член на Европейския съюз, която е минала през този процес. А винаги ние се опитваме да получим най-добрите съвети и уроци за това, което предстои за начина, по който трябва да популяризираме въвеждането на еврото, за предимствата на валутата, за прехода, който държавата трябва да гарантира в полза на гражданите и най-вече за гарантиране на ценовата стабилност, както в преходния, така и в ефективния период на въвеждането на еврото от 1 януари. Запознах еврокомисаря с мерките, които сме предприели по отношение на контрол, по отношение на информираност на обществото, по отношение на прозрачност на всички процеси, както и защитата, която държавата ще осигури, особено за уязвимите групи и за по-възрастните хора. За нас този период до края на годината е изключително важен. Той ще бъде много динамичен, ще бъде наситен с необходимите информационни популяризирането на процеси, процедури, така че хората да са запознати с предимствата от една страна, от друга страна да няма стихийност и прекалено бързане да обменят своите средства, което, разбира се, ще има голяма възможност, защото пак ще повторя. И това трябва непрекъснато да бъде обяснявано. Левовете в евро ще бъдат обменяни без ограничение и без платно от Българска народна банка. От 1 януари завинаги. Тоест, който има спестявания в лева, ще може да си ги обмени в БНБ без да има срок и без да плаща такси за това. 6 месеца след 1 януари ще могат да се обменят във всички кредитни институции и в български пощи. Няма да има никаква причина хората панически да започнат да си обменят парите от 1 януари. Няма никаква причина хората да харчат в момента пари, защото стойността на парите им ще бъде запазена, покупателната способност ще бъде гарантирана и конвертирането в евро ще бъде по фиксираният курс. Така че България има своите надзорни, своите контролни механизми, спестяванията са гарантирани, процесът по обмяна ще бъде плавен, спокоен и нищо няма да налага панически действия. Държавата ще контролира със всичките си контролни механизми ценовата стабилност, ще гарантира и сигурността на хората, които ще обменят своите средства. Това ще се извършва с подкрепа и с сътрудничество с всички участници на пазара, доставчици на стоки, на комунални услуги, както тези, които се регулират от регулаторите с предварителен регулаторен контрол, така и по отношение на стоки и услуги, чието цени се формират на свободния пазар.
Благодаря за посрещането в София. За мен е удоволствие да бъда тук, особено на този исторически ден, в който се планира присъединяването на България към еврозоната. Вчера комисията публикува доклад за конвергенция, в който е посочено, че България изпълнява четирите важни условия: ценова стабилност, стабилни публични финанси, стабилен валутен курс и дългосрочен лихвен процент с конвергенция. Този доклад осигурява основата за оценката на комисията за присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 година. Държавите членки трябва да вземат окончателно решение по този процес в първата половина на юли. Присъединяването към еврозоната е наистина изисква доста усилия, изпазване на правила, ангажираност от страна на властите. България е по пътя към еврото вече доста време. Това не е лесен процес. От присъединяването и към валутния механизъм и влизането в тясно сътрудничество с банковия сектор през 20-та година, България е останала останалата част от Европа преминаха доста предизвикателства. Това включва пандемията с COVID-19, пълномащабната война, инвазия на Русия в Украина, енергийната криза, повишената несигурност от митата, наложени от Америка. Въпреки тези предизвикателства, България поддържа стабилен курс. Тя доказа своята стабилна база на икономиката, поддържа фискална дисциплина, икономически растеж. Ако погледнем по-отблизо цифрите, виждаме икономическото представяне на България през последните години, което е внушително. Публичният дълг в момента представлява 24% от БВП, което е доста под средното в еврозоната, т.е. 89%. Публичният дефицит е 2,8% от БВП, което отговаря на средните нива на еврозоната. Инфлацията като цяло е на нивото на средното ниво в еврозоната. И това също така говори за доброто развитие на страната. Икономическия растеж се прогнозира да бъде 2% през 25-та година, 2,1% 26-та година и е по-бърз, отколкото средните нива в ЕС и еврозоната. Всъщност български икономически растеж се е удвоил откакто България се присъедини в Европейския съюз. И това говори за ползите от конвергенцията и членството в един силен конкурентоспособен съюз. България и нейния народ трябва да са горди с това постижение. Но, разбира се, развитието не трябва да спира сега. След януари 26-та година трябва да се поддържа фискална дисциплина и набраната скорост от положителните реформи. Това също така ще подсили ползите от членството и включва поддържането на стабилни публични финанси, подобряване на бизнес средата, борба с корупцията, инвестиции в умения. Европа е на лице, на разположение, за да поддържа, подкрепя България в този процес. Еврото ще осигури практически ползи за българските граждани и фирми. Вече виждаме трансформиращото въздействие на членството в Европейския съюз върху България, която се присъедини 2007 година. А сега, като част от еврозоната, ще надгради на този напредък. Има доста положителни сигнали към инвеститорите, премахва се несигурността от бъдещите политики, укрепва се външните кредитни рейтинги, това помага за стабилизиране и за намаляване на лихвените проценти. Това ще привлече дългосрочни чуждестранни вътрешни инвестиции. Еврото също така премахва бариери за бизнеса по отношение на обмена и разходите за конвертиране и превалутиране. В дългосрочен план еврото осигурява стабилни цени, повишава устойчивостта на икономиката пред внезапни сътресения. Също така може да служи като един щит не само за моята страна като Латвия, но също така и за другите балтийски страни, Литва и Естония. Предвид геополитическата ситуация, агресията на Русия срещу Украина, това е един щит. Също спестяванията са в безопасност. Ако трябва да се обърна директно към българските граждани, трябва да им кажа, еврото осигурява нови възможности, инвестиции, работни места, растеж. Това сме го виждали вече в рамките на цялата еврозона, а това ще се случи и в България. Присъединяването към еврозоната е най-добрата инвестиция, която България прави за своето бъдеще. И сега по отношение на практическите подготовки, България следва да обърне внимание на практическата подготовка, за да осигури гладкото преминаване към еврото на 1 януари 2026 година. А това изисква усилия на правителството, частния сектор, банките, гражданското общество и хората. Изключително важно е всички българи да са наясно с този процес по преминаване и разбира се, всички ние играем важна роля в това. Точната, надежна информация трябва да бъде ясно заявена от институциите, за да се разсеят неоснователните страхове. Например, съм наясно, че някои българи се притесняват от присъединяването към еврозоната, защото то, казват, може да увеличи цените, но трябва да ви уверя, че тези страхове са неоснователни. Виждаме на база на историческите данни, включително на скорошния опит на Хърватия през 23-та година, няма основание за притеснение от повишаващи се цени. Европейската комисия е готова да работи в тясно сътрудничество с българските власти. Моето посещение в България днес има за цел да започнем работа по този много важен проект и път. Убеден съм, че заедно ще постигнем успехи. В крайна сметка България ще бъде 21-та страна в еврозоната. В заключение, за мен е удоволствие, че България приближава края на един дълъг, труден процес. Аз винаги съм защитавал България и нейното присъединяване към еврозоната. Работех с България още по време на присъединяването и към валутния механизъм през 20-та година. През цялото това време съм впечатлен от усилията, отдадеността на българите по отношение на постигането на тази цел. А сега тя ще се превърне в реалност и така ще се изгради едно по-добро бъдеще за България в сърцето на Европа. От името на Европейската комисия, поздравления. С нетърпение очаквам да ви приветствам в еврозоната.
Да живее обединена Европа.
Костадин Костадинов за еврозоната. 5 юни 2025 година.
В тях единственото положително нещо, което виждаме, е оценката. Крайната оценка е положителна. Но всичко останало отрицателно. Ние сме отбелязали 20 основни забележки по отношение на финансовата система на страната, капиталовия пазар, пазар на труда, конкурентно способността, корупцията, съдебната система, дори ако щете, абсолютно всички неща, които ние много добре си ги знаем. Очевидно ги знаете в Европейската централна банка, очевидно ги знаете в Европейската комисия и очевидно, че въпреки това, че ги знаят, те вземат политическо решение, което, както ние многократно сме казвали, не отговаря на реалната икономическа и финансова обстановка в нашата страна. С други думи, България не е готова за членство в еврозоната, отделно от това българският народ в огромното си мнозинство не желая влизането на нашата страна в еврозоната. Има и потъпкване на демокрацията, но това няма абсолютно никакво значение. В момента България вече няма демокрация, има окупация. Поради тази причина, въпреки че до сега съм изпращал 3 пъти писма до финансовите министри на страните членки на еврозоната, до посланниците на страните членки на еврозоната, до министър-председателите, утре ще изпратим писмо с анализ на европейските доклади, както и с описание на реалната обстановка в нашата страна, включително и с потъпкания референдум в България, до всеки един министър-председател и президент на държавите членки на страните на в Европейския съюз. Натъртва не само на еврозоната, но и в Европейския съюз. Защото всъщност вчерашните конвергентни доклади са само стъпка в процеса за анексията на България в Европейската зона. Казвам анексия, защото това означава насилствено присъединяване на територия. Нас не анексират, ние не влизаме доброволно. Ще искаме от тях на базата на собственият им доклад и на базата на реалната обстановка в нашата страна да не допуснат влизането на България по този начин в еврозоната. Ще искаме от тях поне един е достатъчен, между другото. Достатъчен е само един да се произнесе срещу влизането на България в еврозоната и това нещо няма да се случи. Ще искаме от тях да наделее демокрацията над окупацията. Разбира се, не съм оптимист, че това ще се случи, защото до сега, пак казвам, сме изпращали три пъти подобни писма. Но ние сме длъжни да опитаме абсолютно всичко. Още повече, че ако не получим отговор, дори отрицателен, това ще покаже само единствено за пореден път фалша на нашите така наречени европейски партньори. Ние нямаме партньори. Ние имаме господари. Или иначе казано, даже може да използваме един термин от историята, 1913 година, когато нашите съюзници ни нападат в гръб по време на Втората Балканска война, тогава се появява термина съюзници-разбойници. Това е ние в момента. Хора, които искат да анексират нашата страна, нашата финансова и икономическа система, които искат да придобият нашите парични активи, които искат да окупират финансовата система на България. Вярваме все пак, че е възможно да има нещо, което да промени този насилствен ход на събитията, защото е безпрецедентно. Безпрецедентно е това, че за първи път в историята има протести срещу еврото в държава, членка на Европейския съюз. Безпрецедентно е това, че нашите протести бяха отразени сравнително обективно в западните медии, което, между другото, нас наистина много ни изненада. Видяхме изключително позитивно или най-малкото обективно представяне на протестите в основните западноевропейски медии, които бяха придружени с доста добри репортажи, включително от място на събитието. Така че след като информационната блокада беше нарушена и след като успяхме да пробием омертата в западните медии, вярвам, че е възможно да получим и подкрепа. Дали ще стане това нещо, мисля, че ще разберем скоро в рамките на следващата някаква седмица.
Казвате, че не покриваме критериите, тогава каква е логиката да получаваме положителна оценка?
Ние много пъти сме го казвали. Еврозоната е в криза и тя има нужда, като всяка една рухваща пирамида, от приток на нови и свежи инвеститори, да ги наречем. Хора, които отиват и си внасят парите, макар че не знаят за какво става въпрос. Между другото, вчера доста хора си направиха труда да гледат коментари в социалните мрежи под най-различни новини по повод на нашите протести, съответно новината за това, че България ще влезе в еврозоната. Там няма един положителен коментар. Те казват, тези хора не знаят какво правят българите, защо го правят това нещо. Погледнете и вижте, между другото, наистина е интересно да се направи един анализ. Разбира се, аз не говоря за България, говоря за социалните мрежи в чужбина. Говоря за социалните мрежи в чужбина и за коментарите.
Очаквате
да
ли обаче вашето
други въпроси има ли?
Да бъде изолирано в Брюксел? Както вие изолирате медии, заповядайте.
За мен е те последен въпрос.
Ново начало, отново поискаха имунитетите на вашите депутати. Това не мина в зал благодарение на гласовете на ГЕРБ.
Аз честно казвам, ако бях на място на Лупенски, щях доста сериозно да се грижа за сигурността си. Гледам, че той го прави това нещо в момента, защото може би преживяването в Дубай ще му се стори като един малък масаж в спа комплекс, сравнение с това, което го чака.
Ивелин Михайлов. Европейския съюз си затваря очите за мафията в страната. 5 юни 2025 година.
Здравейте! Искаме първо да изкажем нашата позиция относно вчерашния доклад, който дойде от Европа във връзка с това дали сме готови да влезем в еврозоната. И понеже напоследък станаха модерни едни снимки, Делян Пеевски, някъде, може би тук в Народното събрание, снима се с определени кметове, депутати, които приемат концепцията ново начало. Вчера видяхме как Европейския съюз прие концепцията ново начало и си затвори очите към мафията, която е завладяла България. Днес отново в Народното събрание видяхме изместване на темата от темата за мафията в България към Русия или евроатлантизъм, като аз не виждам Русия по някакъв начин да тика нарушенията и престъпленията в ръцете на управляващите партии, подкрепящата ДПС ново начало. И за да бъдем конкретни, ще дадем едни продължаващи разкрития, които правим и които нямат никакво продължение, никакъв отзвук в обществото. По никакъв начин не се сезира главния прокурор. Виждаме постоянно искат имунитети на депутати за дребни суми и дребни престъпления. Дори днес цитираха, че заради блъскането вчера 8 години затвор е можело да има Цончо Ганев за това, че са се сблъскали, нали? Не одобряваме неговото действие, но просто казваме, че това днеска се дискутираше, че до 8 години затвор може да има. Ние продължаваме с шефа на РИОСВ Варна и да ви покажем по какъв начин и каква е причината да не се, да няма никаква промяна с сметищата и с буклука в България. Днеска искат и закон за въздуха да приемат, които са абсолютно безмислени, защото те не се спазват. За да видим зависимостите, виждаме, че майката на Ерджан Ебайтин, която ви казах предната седмица, че купи апартамент за 600 000 евро в София, всъщност във Варна е извършила имотни сделки с най-голямата измамница, която е във Варна, тя е известна, Веселина Спасова Спасова, и има сделки, които видяхме на стойност над 1 200 000 евро, реални 1 200 000 евро, заедно с нея на имоти и парцели. Но по-интересното е, че фирмите, на които се продават и които се използват, имат 6 милиона задължения към хазната и не виждаме нито БЪРД, нито други партии. Само за тези фирми и само за тези сделки да сезират какви огромни нарушения се извършват в българската държава, и то от държавен служител, областен координатор на ДПС Ново начало. Това, което се вижда, е наистина всеобхващаща, дълбоко проникваща корупция, която удушава страната, и Европейския съюз, когато не забелязва това нещо, не забелязва, че институциите, които дават данните за докладите, са институции, които се затварят очите за всякакви колосални престъпления. Това означава само едно единствено нещо, че по някакъв начин Европейския съюз е в схема, която ние не можем да проумеем, и като хора, които наистина са вярвали, че отивайки в Евросъюза отиваме на едно по-добро място, сме шокирани и така да го кажем, огорчени, не сме отчаяни, но явно нещо ще трябва да променим.
Евро, хора, кой ви го вкара? Боли ме да ви го кажа, парите ви отидоха, ето как. Аз съм Беновска и питам.
Беновска пита.